Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնյաների 5 միլիոն դրամից ավելի եկամուտը համարվելու է ապօրինի հարստացում։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծն, այսօրվա քննարկումների գլխավոր թեման պետական կառավարման ապարատի հնարավոր կրճատումն է։ Հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի ղեկավարներից մեկին, Վարուժան Ավետիսյանին, ներկայացված մեղադրանքը խստացվել է։ Ավետիսյանը մեղադրվում է նաև զենքի հափշտակության մեջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզում Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Էլմար Մամեդիարովն ու Ժան-Մարկ Էրոն կարևորել են բանակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանցի նախարարն ընդունել է Ֆրանսիայի առաջարկը դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում ԵԱԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում կազմակերպել արտաքին քաղաքական երաժշտությունների ղեկավարների 2+3 ձևաչափով հանդիպում։ Երեք Ղարաբաղյան հարցը Ֆրանսիայի արտգործնախարարը քննարկել է Ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգե Լավրովի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանը արդիական է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում զինված միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով այդ մասին տազգործակալության հարցին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպմանը մեխանիզմի ստեղծման շուրջ համաձայնություն ձեռք չի բերվել Ադրբեջանի կողմի պատճառով։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Յլդիզի տեխնիկական համալսարանի շուրջ 100 դասախոսների իսլամական քարոզիչ Ֆետուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, այս մասին հայտնում է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Ձերբակալության համար հիմքի հանդիսացել բջջային հեռախոսներու մարկա Բայլոկ ծրագիրը, որը հուլիսի 15-ին զինված հեղաշրջման կազմակերպիչներն օգտագործել են գաղտնի հաղորդակցությունների համար։ Ոչ ոք չի կարող Ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրել լրագրող իրավունքների խախտման մեջ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արտասահմանյան մի խումբ լրագրողների հետ Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ալիևի զայրույթն է հարուցել Associated Press-ի փոխնախագահ Ջոն Դանիշևսկու հարցը լրագրողների նկատմամբ հետապնդումների, ձերբակալությունների եւ շինծու մեղադրանքների մասին։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրի նախկին պետ քարտուղար Հենրի Քիսինջերի հետ քննարկել է Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները։ 93-ամյա Քեսինջերը պետ քարտուղար է եղել Միացյալ Նահանգների 37-րդ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի և 38-րդ նախագահ Ջերալդ Ֆորդի ժամանակ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շենք, այսօրվա առաջին կեսին Կարան Կարապետյանի նախարարական կաբինետի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում նախարարները հավանության արժանացրեցին վերջին շրջանի թերևս ամենաշատ քննարկված օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկին։ Խոսքը քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխության մասին է, որով քրեական պատիժը սահմանվում ապօրինի հարստացման համար, այսուհետ 5 միլիոն դրամից կամ մոտ 10,000 ամերիկյան դոլարից ավելի հիմնավորված եկամտի առկայությունը կհանգեցնի քրեական հետապնդման։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձին, ովքեր չեն կարողանա հիմնավորել, թե ինչպես են հարստացել, առաջիկայում կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այսօր կառավարության նիստում հավանության արժանացավ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը, ըստ որի եթե հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյայի կամ նրա ընտանիքի անդամի կարողությունը 1 տարվա ընթացքում առնվազն 5 միլիոն դրամով ավելի է եղել, քան այդ անձի օրինական եկամուտն է, եւ այդ անձը չի կարողացել հիմնավորել, թե ինչպես է ստացել այդ եկամուտը, ապա բարձրաստիճան այդ պաշտոնյան կամ նրա այդ փոխկապակցված անձը ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։
Այն դեպքերում, երբ հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը, իսկ դա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է եւ փոխկապակցված անձինք, որոնք ներկայացնում են առանձին հայտարարագրեր, համապատասխան ժամանակահատվածում ունեցել են գույքի ավելացում կամ պարտավորությունների նվազում, որոնք էականորեն գերազանցում են նրա օրինական եկամուտները, դա ողջամտորեն չի հիմնավորվում և չեն ապացուցվել նաև ապօրինի հարստացման հիմքում ընկած այլ հանցագործություններ, ապա անձը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի հարստացման համար։ Էական չափ է համարվում 5 միլիոն դրամը գերազանցող շեմը։
Մեկ այլ նախագծով արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն առաջարկեց փոփոխություն կատարել հանրային ծառայության մասին օրենքում, որը պարտավորեցնելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքների անդամներին փոխարոցումներից ստացած վճարները, դրամական նվիրատվությունները, այլ եկամուտները, որոնք գերազանցում են 2 միլիոն դրամը, կատարել անկանխիկ։ Այս նախագծին ևս գործադիրը հավանություն տվեց։ Փոփոխությունները օրենքի ուշ կստանան խորհրդարանում անցնելուց և հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանը շարունակում է քննարկել կառավարության կողմից ներկայացված 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծն, այսօր ծավալված քննարկումների մի զգալի մասը նվիրված էր պետական ապարատի հնարավոր կրճատումներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները բյուջեի քննարկումների ողջ ընթացքում պնդում են, որ Հայաստանում պետական ապարատը ուռճացված է, ինչը հանգեցնում է հարկատուների միջոցների հավելյալ և ոչնչով չարդարացված ծախսերի։ Հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացնող Արամ Մանուկյանն այսօր անգամ մի շարք կոնկրետ թվեր է ներկայացրել պատգամավորի տվյալների համաձայն, օրինակ 1998-ին նախագահի աշխատակազմի տարեկան բյուջեն կազմում էր 1 միլիոն դոլար, իսկ պետբյուջեի ներկայացված նախագծով այն արդեն 8 միլիոն դոլար է կազմելու։ Բյուջետային քննարկումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Հաջորդ տարվա բյուջեն խորհրդարանում խիստ քննադատության է արժանանում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, թե դեմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի կառավարության բերած փաստաթղթին։ Սա երկրի շարունակական քայքայման ծրագիր է, գնահատեց Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ամենաանարդյունավետ կերպով մսխելու եք այս երկրի վերջին հնարավորությունները։ Այն փաստաթուղթը, որ դուք բերել եք, դա իրականում հրաժարականի մանիֆեստն է։ 6 ամիս էլ մի չարչարեք մեր ժողովրդին, հիմա հրաժարական տվեք, որ իշխանության գան այն ուժերը, ովքեր գիտեն երկրի զարգացման բանալին, մենաստորների վերացումը, հարկային բեռի թեթևացումը, ներդրումների խրախուսումը և այլն, և այլն։ Իսկ եթե հետարքում է, ով է, այդ ծրագիրը Հայ ազգային կոնգրեսը ունի։
Զուրաբյանին ռեպլիկով հակադարձեց խորհրդարանի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։
Էլ ոչ մի արգումենտ չի մնացել, մնացել է խնդրելը։ Կիլեք աղերսում եք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հեգնեց. նախագծում լավ լուր կա Զորի Բալայանին ծովագնացության զարգացման համար և հայկական առաջին տիեզերական Արբանյակը սարքելու փող նախատեսված չէ։
Գեղեցիկ բարեր բոլորս էլ կարող ենք ասել, կարևորը գործողությունն է, որը մենք չենք տեսնում։ Շատ պարզ քայլեր է պետք անել, ստվերը բերել խավարից լույս և մենաշնորների դեմ պայքարելու համար, որը չի արվում։
Օրինաց երկիրը նույնպես հավանություն չի տալու փաստաթղթին, հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Նախագիծը ցույց է տալիս, որ հաջորդ տարի տնտեսության մեջ դրական փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Հետևաբար առաջիկա տարիներին ժողովուրդը ավելի լավ ապրելու հույսեր չի կարող ունենալ, մեր խմբակցությունը կողմ չի կարող լինել նման բյուջեին։
Հանրապետականի իշխանական գործընկեր դաշնակցությունում տրամադրությունները հորետեսական չեն։
Բյուջեի ծավալները իսկապես համեստ են, բայց շատն էլ կարելի է ապաշնոր վարչարարության ու մսխումների դեմը չառնելու պարագային փոշիացնել և նվազագույն արդյունքներ գրանցել։ Իսկ որակյալ և հմուտ կառավարման դեպքում քչով էլ կարելի է բարձր արդյունքների հասնել։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու պետական բյուջեին։
Եվ քանի դեռ խորհրդարանականները քննարկում են հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, Հայաստանի երբեմնի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի Նաիրիտի աշխատակիցները շարունակում են բողոքի գործողություններ կազմակերպել Կարեն Կարապետյանի կառավարությունից պահանջելով գործունք հայելերի դիմել արդյունաբերական այս ձեռնարկության աշխատանքը վերականգնելու համար։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Նաիրիցիների բնորոշմամբ միայն կոմունալ վճարներին հերիքող աշխատավարձն արդեն 5 ամիսը չեն ստացել, իսկ դիմացը ձմեռ է, չեն պատկերացնում ինչով են ապրելու։ Այսօր կառավարության շենքի առջևից ցույցը տարերայնորեն տեղափոխեցին կառավարական 3-րդ շենքի դիմաց։ Աշխատակիցները նիստից հետո նախարարություն վերադարձող էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարին էին շրջապատել, պահանջելով գոնե լսել իրենց։
Պարոն նախարար,
դուք
կառավարությունը քննարկում է բոլոր հնարավորությունները։
Կառավարությունը կարող է 5 տարի
քննարկում, հետո 5 ամիս
քննարկում։
Նախարարն անկեղծանում է նայրիտի աշխատավարձի վճարման տարբերակներ դեռ չկան։
Հարմանյան, ինչպես եք պատկերացնում աշխատավարձերի վճարումը, որտեղից պետք է այդ միջոցները գտնվեն։
Եթե ես կարողանայի պատկերացնել այս պահին, ես հստակ պատասխան կտայի նայրիտցիներին, ոչ ձեզ, ոչ նայրիտցիներին, խափելու կամ մեր կապարանոց հայտարարություն անելու ցանկություն չունեմ, հավատացեք ինձ։
Նայրիտ գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը տարբերակ է առաջարկում. օտարել նայրիտի գույքն ու գոյացած գումարից վճարել 260 հոգու կուտակված մոտ 200 միլիոն դրամ աշխատավարձը։
Էլեկտրոցանցերին մոտ միլիարդից ավել փողենք պարկ։ Էլեկտրոցանցի ներկայացուցիչները գալիս է ստանի օրը գործարանում մտնում նայում են։ Գործարանից օտարումը շուտ կատարեն։ Մի բանել ավել գործարանից տանեն, շենքուս, զարած, գող։ Էլեկտրոցանցերից հետ տան որոշակի գումար, կանխիկ գումար, ժողովրդի աշխատավարձը մարելու համար։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարն առաջարկը ողջամիտ համարեց։
Ես կարծում եմ, կարելի է մտածել, եւ դա ուղղություններից մեկը կարող է լինել բաժնետիրական ընկերության որոշակի մուտքեր ապահովելու համար, որպիսի կատարվեն առաջնակարգ ծախսերը, որը է աշխատավարձը։ Այս պահին ղեր առաջնակարգ է իհարկե աշխատավարձը։
Կառավարությունից հետո նայրիցիների պատվիրակությունը գնաց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպման։ Ազատության հետ զրույցում արմիության նախագահը փոխանցեց, որ ներկայացրել են հարցը Ֆելիքս Սոլակյանին, պնդելով, որ գործարանում մնացած 260 աշխատող իսկապես աշխատում է, ոչ թե պարապուրտի է մատնված։ Նայրիցու փոխանցումը Սոլակյանը նշել է, որ հասկացել է խնդիրը, կփորձի կառավարության հետ քննարկել այն։
Արաբկիր և Քաղաքերզեյթում վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր առավոտվանից քննում է հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից մի քանիսի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հարցն այսօրվանից դուշագրավեր հատկապես այն առումով, որ դատարանը քննում էր նաև ոստիկանության գունդը գրաված զինված խմբի առանցքային անդամներից մեկի Վարուժան Ավետիսյանի գործը։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուադարյանը։
Գևորգ այս պահին ընդհանում է հիմնադիր խորհրդարան առանձնահատուկ Ժիգար Սեփիլյանի կալանքը եւս երկու ամսով ներկայացնելու դիմումի քննությունը։ Նշեմ, որ դատարանը անցած 3 օրերի ընթացքում ըգնից հետևից բավարարել է նախաքննական մամուլի միջնորդությունը եւ ծախսատարերի անդամներին եւս երկու ամսով կալանքի մասին որոշում է կայացրել։ Ժիգար Սեփիլյանին դեռևս պաշտ չէ, բայց նրա պաշտպանները արդեն հայտարարում են, որ կզարմանան, եթե հանկարծ դատարանը իրեն օգտին որոշում կազմի եւ օրինակ գրավի միջոցով ազատ արձակի Ժիգար Սեփիլյանին կամ թեկուզ մյուսներին։ Չեմ նաեւ, որ հստակներեն բոլորին ծախսատարերի անդամների մեջ մասին հաղորդանքը այդքան նաեւ Վարուժան Ավետիսյանի մեղադրանքը, Պավել Մանուկյանի մեղադրանքը եւ մնացածինը եւ նրանց հիմնական ավելացել են միշարք հոդվածներ՝ գույքի ոչնչացում, ՊՊՏ գնդի տարածքի գույքի ոչնչացում եւ ՊՊՏ գնդի տարածքում զենքի հափշտակություն, եւ իսկ նրանց պաշտպաններն են միաբերան պնդում, որ որևէ մեկը իրեն մեղադրանքը չի ընդունում եւ պնդում են, որ հանցագործություն չեն կատարել, այլ պարզապես քաղաքական ակցիա են իրականացրել եւ զինված ապստամության միջոցով փորձել են իրենց խնդիրները բարձրացնել։ Միևնույն ժամանակ նաև պաշտպանները նշում են, որ չնայած հոդվածները ծանր են եւ նույնիսկ հստակվել են, բայց դա հիմք չէ, որպեսզի նրանք մնան կալանքի տակ, որովհետեւ կալանքը, ինչպես ընդում են փաստաբանները, բացառիկ դեպքերում են կիրառում, երբ քննիչները կարողանում են հիմնավորել, որ եթե նրանք գտնվեն ազատության մեջ, կխոչընդոտ են նախաքննությանը կամ կթաքնվեն, բայց մինչ օրս, ինչպես փաստաբանները են ընդում, որևէ քննիչ կոնկրետ ապացույց չի բերել, թե ինչպես նրանք կարող են խոչընդոտել կամ թաքնվել նախաքննությունից, այլ պարզապես ինչպես պաշտպաններն են բնութագրում ստանդարտ ձևակերպումներով իրենց հայտարարությունն են անում եւ դատարաններն են պարզապես ընդունում են այդ հայտարարությունները։ Ասեմ նաեւ, որ քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունն է հայտարարություն տարածել, նշելով, որ Ժիգար Սեփիլյանի եւ մյուսների գործը առանձնացվել է ՊՊՏ գնդի տարածքի գրավման գործից, ավելի շուտ այդ գործով նախաքննություն ավարտվել է եւ այն որպես որպեսի նախադրական եզրակացություն կազմովի, իսկ մյուսների մասով նախաքնությունը դեռևս շարունակվում է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. 1000 դրամների աղմկահարույց նախագիծն առանց հանրային քննարկումների ազգային ժողով ներկայացրած պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նախագծի շուրջ սպասվածից ավելի բուրն քննադատությունից հետո ստիպված եղավ ուշացումով հանրային քննարկումների շարք սկսել։ Նախորդին էլ Զալմանների հետ հանդիպան ընթացքում նա նշեց, որ ինքը խնդրելու է խորհրդարանի բոլոր падգամավորներին կողմ քվեարկել նախագծին, իսկ նրանց էլ, ովքեր չեն ցանկանում կողմ քվեարկել, խնդրեց գոնե չմասնակցել քվեարկությանը։ Այդ կերպ ըստ երևույթին չցանկանալով, որ սահմանին կանգնած զինվորներն արձանագրեն այդ падգամավորների դեմ լինելը։ Պաշտպանության նախարարը նաև ազգային ժողովի ամբյոնից նախագծի քննադատներին հորդորեց. «Կամաց խոսեք, հանկարծ սահմանում կանգնած զինվորները չլսեն»։ Երեք սակայն սահմանին կանգնած զինվորների անունից ազգային ժողովում պաթետիկ և ճոռոմ հայտարարություններով հանդես եկավ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը, մարդ, ով ի դեպ տնորինում է ամեն տարի պետական միջոցներից ՀՀ երիտասարդական հիմնադրամին հատկացվող հարյուրավոր միլիոնները։ Գրում է ժողովուրդ թերթն ու հիշեցնելով, որ Կարեն Ավաքյանը բանակում չի ծառայել, ամփոփում է։ Ավաքյանի այս սրտաճմլի ելույթից հետո մնում է միայն կրկնել Վիգեն Սարգսյանի հորդորը. «Կամաց խոսեք, Կարեն Ավաքյան, հանկարծ սահմանին կանգնած զինվորները չլսեն, թե չէ մեկ էլ տեսար, այդքան էլ ներողամիտ չլինեն»,  գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի հանրությանն ալեկոծած 1000 դրամների նախաձեռնությանը զուգահեռ զինված ուժերի շուրջ ծավալվեց նոր մի զարգացում, որն իր մասշտաբով ունի շատ ավելի լայն նշանակություն և ռազմաքաղաքական հերանեկարներ, թե հնարավորությունների, թե վտանգների և մտահոգությունների մասով։ Խոսքը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ համաձայնագրի մասին է, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ինչու է Ռուսաստանի մոտ առաջացել դրա անհրաժեշտությունը, իսկ այն, որ դա առաջացել է Ռուսաստանի մոտ, վկայում է հայկական կողմի արձագանքը, որը սպասում է Ռուսաստանի առաջարկ ություններին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանյան վերատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սեր Սարգսյանն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման խնդրին, հայտարելով, թե ցանկացած հարսանիք և ընտանիքի ստեղծում պահանջում է երկուսի համաձայնությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները հարսանիքի կամ ընտանիքի ստեղծման հետ համեմատելն իհարկե բոլորովին տեղին չէ, բայց Սեր Սարգսյանին չարժե մեղադրել. Մարդն անընդհատ հարսանիքների ու նշանդրեքների մեջ է, բա ուրիշ ինչի հետ համեմատի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգներում աստիճանաբար ուրվագծվում է այն թիմի կազմը, որի հետ միասին առաջիկա 4 տարիներին աշխատելու է Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով Թրամփի արտմնակալության առողջությունից հետո Սպիտակ տան առանցքային պաշտոններից մեկն ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգների ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Նովի դեպ Ռուսաստանի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու կողմնակից ներից է։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պենտագոնի հետախուզական վարչության նախկին պետ պաշտոնաթող գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Ֆլինին առաջարկել է զբաղեցնել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Ֆլինի արձագանքը դեռ չկա, սակայն ենթադրվում է, որ նա անպայման կընդունի առաջարկը, երբ Ամերիկայի նախագահը որևէ առաջարկ է ներկայացնում, հնարավոր է միայն մեկ պատասխան, ասել է Թրամփի թիմի անանուն ներկայացուցիչը։ Ֆլինը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք 2 տարի ղեկավարել է պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչությունը, սակայն 2014 թվականին հրաժարական է ներկայացրել և դրանից հետո դարձել է նախագահի արտաքին քաղաքականության խիստ քննադատը։ Նա հատկապես դատապարտում է Օբամայի դիրքորոշումը իսլամական պետության դեմ պայքարում, պնդելով, որ հիմա ահաբեկչական հարձակումների ենթարկվելու վտանգի առումով Միացյալ Նահանգները ավելի անպաշտպան է, քան 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից առաջ։ Ամռանը հանրապետականների ազգային համագումարում Ֆլինը իր անդեպ խիստ ելույթում պնդել է, որ Ամերիկան պարտավոր է առավել ագրեսիվ պայքարել իսլամական պետության դեմ և այդ հարցում սերտորեն համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Թրամփը հետագայում նախընտրական արշավի ընթացքում հանդիպելով ընտրողներին հաճախ է կրկնել այդ, ինչպես նաև Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքը վերանայելու անհրաժեշտության մասին թեզերը։ 58-ամյա Ֆլինը կարող էր համարվել նաև պաշտպանության նախարարի հարմար թեկնածու, սակայն օրենքների համաձայն նախկին զինծառայողը կարող է հանրային պաշտոն զբաղեցնել զինված ուժերից հեռանալուց միայն 7 տարի անց, իսկ Ֆլինը պաշտոնաթող է եղել 2014 թվականին։ Միջդեռ խորհրդականների նշանակման հարցում Սենատը դերակատարություն չունի։ Ֆլինը Պենտագոնում աշխատելու տարիներին համարվել է հետախուզության բարձրակարգ մասնագետ։ Նա հայտնի է նաև որպես իր տեսակետները չթաքցնող, շիտակ խոսող անձնավորություն։ Հիմա ոչ միայն Ամերիկայում, այլև ամբողջ աշխարհում են ուշադրությամբ հետևում ընտրյալ նախագահի կադրային որոշումներին։ Այս օրերին Թրամփի և նրա թիմի համար հրատապը պետական դեպարտամենտի և Պենտագոնի ղեկավարների նշանակումն է։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։